Tornádo, bouře a krupobytí na Jižní Moravě brali lidem domovy, zdraví, někdy i životy. Aktuální počet obětí na životech je 6 lidí, včetně 2letého dítěte. Řada zraněných zůstává v nemocnicích. Břeclavsko a Hodonínsko hlásí 1200 poškozených domů. Vítr bral auta i stromy. 2000 lidí jsou stále bez elektřiny, škody se očekávají v řádu desítek miliard. Jsme anebo nejsme ale schopni předcházet extrémům počasí, které to způsobily. A máme si jev, který zasáhl Břeclavsko a Hodonínsko, spojovat s klimatickou změnou? U poslechu Interview Plus vás vítá Martina Mašková.
Interview Plus.
A hostem pořadu je profesor Zdeněk Žalud, bioklimatolog z Mendelovy univerzity v Brně. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, většina tornád je malých, trvají jenom pár minut. Dá se říct z toho, co o tornádech víme, že se můžou vyskytnout prakticky kdekoliv, snad kromě vysokých hor?
Děkuji za otázku. Já bych na úvod jenom představil, čím se vědní disciplína bioklimatologie zabývá. V podstatě jde o studium vztahu a popis vazeb mezi počasím a podnebím a naší krajinou. A vyučuje se například pro studenty agronomické, lesnické a taky zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. A teď k vaší otázce. Existuje celá řada podmínek pro vznik tornáda, jako jsou silné vzestupné proudy, vznik extrémně silné bouřky, tedy musí být i vysoká vlhkost vzduchu, musí se vyskytovat protisměrné výškové proudění vzduchu, ale že by existovaly podmínky ohledně tvaru krajiny takové, které by například Hodonínsko a Břeclavsko předurčili k tomu, že je poničí tornádo, to ne. Pokud se například podíváme do tornádového pásu ve Spojených státech amerických, který se táhne od Oklahomy až téměř k hranicím Kanady, tak tam najdeme roviny, najdeme tam zvlněný terén, najdeme tam i vrchoviny a tornáda se tam vyskytují i ve vyšších polohách. Ano, oni existují studie, které se zabývají topografií, tedy tvarem zemského povrchu a chováním tornáda, kdy náhlá změna nadmořské výšky nebo drsnosti povrchu země může roztáhnout nebo zmáčknout sloupec vzduchu anebo zvýšit či snížit rychlost otáčení vzduchu, ale že by určitý charakter krajiny tornádu vyvolávalo, to opravdu takhle tvrdit nelze.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu v Česku bývá tak 1 až 5 tornád ročně, ale ne, tedy s touto intenzitou, nemusíme o nich vždycky vědět, ne vždycky zasáhnou ty obydlené oblasti, co ale může přispět k tomu, v jaké udeří intenzitě.
Samozřejmě jednalo se o naprosto výjimečné tornádo. Údaje ČMU hovoří celkem jasně. Skutečně na tornáda v České republice se dají počítat v jednotkách. To, že se nám vyskytlo tornádo, které, když jsem šel do studia, jsem zachytil zprávu, že bylo překlasifikováno na tornádo F4, což je opravdu již mimořádně intenzivní tornádo, je skutečně záležitost v podstatě náhodná. To znamená, je to náhodný jev. Nedá se říct, že by to bylo něco, co bylo vyvoláno, ano, řekněme, nějakým pravidlem, protože jistě mohli bychom si říct, měli jsme tady silnou vlnu veder a toto tornádo zakončilo tuto vlnu veder, ale já se potom ptám, proč nebyly tornáda v roce 2015, proč nebyly tornáda v roce 2018, kdy jsme na Jižní Moravě měli přes 30 tropických dnů a celkem často i v sériích. Tedy, co se týče této intenzity, opravdu to byla mimořádná, ale současně musím říct i náhodilá záležitost.
Vnímáme samozřejmě ty škody na lidských obydlích a na majetku. Na začátku jsem zmiňovala vlastně ta aktuální čísla, ale jak se zásah tornáda projeví v krajině? Jaké napáchá škody?
Záleží na tom samozřejmě, jaká ta krajina je, zda je člověkem osídlená a zemědělsky využívaná. Jak jsem hovořil, v Spojených státech tam jsou velké rozsáhlé prérie, kdy mnohdy tornádo proběhne a skutečně je třeba zaznamenáno z družic a to je celkem všechno, žádné škody nenapáchá. U nás je situace samozřejmě jiná, protože máme velmi hustě obydlenou kulturní krajinu, takže tornádo, co mělo vlastně stopu dlouhou 26 kilometrů, zákonitě se muselo potkat s obydlími, ale samozřejmě také s intenzivně obhospodařovanými oblastmi. To znamená, že tam zanechalo stopu, kterou nemůžeme přehlédnout. A co se týká konkrétně škod, tak samozřejmě byly poškozeny zemědělské plodiny, to znamená polehly, ale vzhledem k rozsahu toho chobotu tornáda byly detekovány škody, řekněme, v pásu nějakých 100 až 500-700 metrů a to skutečně není, řekněme, nějaké dramatické, ale existuje jedna výjimka. A to jsou ovocné sady a především vinohrady. Platí, že bylo zničeno desítky hektarů a další stovky hektarů vinic byly zničeny doprovodným krupobytím a možná posluchači neví, ale vinice skutečně není laciná záležitost. Založení jednoho hektaru je zhruba 1 milion korun a k tomu se ještě samozřejmě musí připočíst nyní následky na vyklučení, tedy odstranění poškozených keřů, zpracování, přípravu půdy a tak dále. A další vinice začne rodit až za 3-4 roky, takže to jsou všechno prostě ztráty velmi významné pro místní vinařskou komunitu. No a samozřejmě v krajině máme taky les, remízky, hájky, stromořadí, větrolamy. Tak tam se tornádo chová jako obrovský mýtný harvestor, ale ten v lese v podstatě bezpečně těží, kácí, odvětvuje nebo řeže. Na rozdíl od něho tornádo v krajině ničí, láme, vytrhává, odhazuje. Samozřejmě třeba také obnažuje půdu, kde hrozí zvýšené nebezpečí, okamžité nebo následné eroze a tak dále.
Když jste se před chvíli zmínil o těch vinicích, tak vlastně je zajímavé, že mezi těmi charitativními počiny je také, nebo patří k ním tedy nápad odkupovat od těch vinařů z oblasti Hodonínska, Břeclavska, odkupovat jejich vlastně vína, takže to je jedna z možností, jak tedy pomoci. Ale já bych se vrátila k těm meteorologickým a klimatickým souvislostem, které jsou předmětem té naší debaty, našeho rozhovoru. Tedy pokud jde o ty účinky nebo vliv toho, co jsme zažili, co zažili obyvatelé Břeclavska a Hodonínska na úrodu, nebude asi tak značný jako ten dopad přímo na lidská sídla.
Samozřejmě to se nedá srovnávat. Pochopitelně, že škody, které jsou na majetku a také na lidských životech, tak ty jsou naprosto nesrovnatelné s tím, co se stalo v krajině.
Posloucháte pořad Interview Plus a mým hostem je profesor Zdeněk Žalud, bioklimatolog z Mendelovy univerzity v Brně.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane profesore, může být tornádo s krupobytím, jaké zažilo Hodonínsko, chápáno i v souvislosti s klimatickými změnami, nebo bychom byli příliš odvážní, pokud bychom tímto směrem šli?
Přímou vazbu rozhodně nehledejme. Čtvrteční tornádo bereme skutečně jako nahodilý jev. Je pravda, jak už jsme slyšeli, že v České republice se vyskytne ročně jednotky tornád, i když mnohem nižších intenzit. Máme z historie zkušenosti. První masivně historicky doložené bylo v Kosmově kronice v roce 1119, kde je popsáno, jak tornádo zničilo na Vyšehradě knížecí palác. Tornádo popsal i Johann Gregor Mendel v roce 1870. Před 18 lety poničilo tornádo Litovel, ale ve čtvrtek to byl skutečně, stejně jako tyto ostatní tornáda, nahodilý jev. Nehledal bych žádnou souvislost s klimatickou změnou. Jinými slovy, pokud bychom otočili otázku, zda by se vyskytlo toto tornádo na Hodonínsku a Břeclavsku, kdyby neprobíhala klimatická změna, tak odpověď je ano, mohlo by se naprosto ze stejnou pravděpodobností vyskytnout.
Váš profesní kolega Radim Tolaš na otázku, jestli si máme zvykat na častější tornáda, i protože se mění klima, odpověděl. Teď cituji. To bych si netroufl říct, i když určitá souvislost tu je, protože s rostoucí teplotou roste i množství energie v atmosféře. Konec citátu. Růst energie v atmosféře možná pro někoho z nás nebo pro nás lajky může znít jako abstraktní záležitost, ale co si pod tím můžeme nebo máme představit?
No je to jednoznačně důsledek porušení energetické bilance. Pokud bych ji měl stručně popsat, tak jde o to, že naše planeta dostává drtivé většině od sluníčka určité množství energie a naopak zase energii vyzařuje. A v podstatě za rok ten příjem a výdej musí být roven nule. Pokud by byl kladný, tak se ohříváme, pokud by byl záporný, tak se ochlazujeme. No a unikátní poloha Země vůči Slunci je v tom, že průměrná naše teplota je 15 stupňů Celsia. Do hry ale vstoupil člověk, to znamená člověk, který změnil složení atmosféry. Jsou tam takzvané skleníkové plyny. Naprosto přirozeně díky ní máme 15 stupňů, kdyby tam nebyly, tak máme minus 18. Takže zaplať pánbu za to, že máme tyto skleníkové plyny. Ale pokud jich tam budeme dávat příliš, tak samozřejmě, že se ten výdej ze Země bude snižovat a ta energie nebude odcházet. Jinými slovy, jsme porušili radiační a energetickou bilanci. Více energie u nás zůstává. Posunuli jsme tedy atmosféru na jiný energetický level a samozřejmě, že tato energie se bude projevovat a bude se projevovat i v extrémech.
Vy jste už před chvilinkou upozornil na to, že vlastně více tornád jsme nesledovali třeba ani v roce 2018, kdy bylo víc než 30 tropických dnů. Důležitý vlastně signál toho, co se děje s klimatem. To znamená, tropická vedra nikoli nemají tedy souvislost s tím, co jsme zažili, nebo co zažili obyvatelé Hodonínska a Břeclavska. Souvisí případně nějak ty události v tomto regionu s nějakými jinými nezvyklými meteorologickými nebo klimatickými jevy u nás?
Já si myslím, že nesouvisí. Prostě ano, my pozorujeme v České republice nárůst průměrných, ale i extrémních teplot, i zmíněných tropických dnů. Pozorujeme dřívější nástupy jara, s nimi spojené jarní mrazíky. Pozorujeme ubývání délky trvání sněhové pokrývky, samozřejmě také tím, že máme tepleji a v podstatě stejné množství srážek, tak se nám zvyšuje výpar. Znamená to, že máme tady intenzivnější a delší epizody sucha. U všech těchto jevů pozorujeme nárůst intenzity, ale také zvýšenou frekvenci výskytu a můžeme hovořit o tom, že toto jsou skutečně dopady změny klimatu, ale u tornáda to je skutečně prostě nahodilý jev.
Jinými slovy, vlastně tornádo neřadíte k extrémům počasí, které jsou doprovodným jevem klimatické změny. Zatím žádné indicie z vašeho pohledu proto nesvědčí.
Není to prokázáno nikde na světě.
Pokud jste použil už na začátku té naší diskuse příklad Spojených států, tam je situace, pokud vím, taková, že ve Spojených státech jsou na hurikány zvyklí. Podle serveru Severe Weather se tam objeví každý rok kolem 1100 tornád. A jak jsem teď měla příležitost podívat se do odborných článků odtamtud, tak už v roce 2019 si vědci všimli, že v posledních 10 letech tam roste počet silných tornád a situací, kdy jich přišlo více najednou. S čím to podle vás souvisí?
Podívejte se správně, ve Spojených státech se ročně vyskytuje nějakých 800 až 1200 tornád, ale skutečně pouze 1% je vyšší než F4, to znamená, to je právě ta intenzita, kterou jsme zažili ve čtvrtek na Jižní Moravě. Pokud je vyšší počet, statisticky skutečně vyšší počet těchto silných tornád, může to souviset samozřejmě s pohybem vzdušných hmot. Může to souviset s tím, jak se potkává velmi teplý a vlhký vzduch z Mexického zálivu se chladnějším vzduchem, který proudí ze severu. Může docházet ke změně cirkulace, ale já bych skutečně prostě dbal na to, že je to statisticky významný nárůst a ne nějaký náhodný ojedinělý, že je to dlouhodobá záležitost a skutečně tady tuto studii, o které jste hovořila, neznám a byl bych velmi opatrný při formulaci toho, že zvýšený počet tornád je dopad změny klimatu.
Ta studie to nedává přímo do souvislosti se změnou klimatu, spíš dělá takové výčty a vyšla mimo jiné ve Washington Post a vycházela z údajů amerických výzkumných laboratoří státních, tedy federálních. Ještě ovšem tedy je zajímavé možná srovnat si ta čísla s evropskými, protože podle Evropské laboratoře pro výzkum silných bouří bylo zaznamenáno v letech 2010 až 2020 na našem kontinentě 3287 tornád. A ten největší počet byla síla F2. Čili naštěstí, i z toho, co říkáte, i z toho, co máme možnost tedy číst od dalších expertů, tak je ta intenzita obvykle nízká. My jsme byli prostě svědky mimořádné situace.
Naprosto souhlasím, to znamená, že ty podmínky pro velmi silné nebo intenzivní tornádo skutečně jsou v Evropě výjimečné, souvisí to samozřejmě také se zeměpisnou šířkou a s dalšími efekty. A jinak, co se týče prostě nárůstu tornád v Evropě, znám ten graf, který Evropské centrum pro extrémní počasí publikuje. Je tam výrazný nárůst posledních 10-20 let, co se týče výskytu tornád, ale do jisté míry to skutečně musíme přičíst i tomu, že se trošku mění optika, pohled na tornáda, na sledování tornád a také možnosti pochopitelně sledování tornád. To znamená dokumentační možnosti filmování, sociální sítě, kde se okamžitě informuje, což před 50-70 lety samozřejmě nebylo.
Čili, jestli vám dobře rozumím, tak vlastně to, že máme zaznamenáno více tornád, souvisí i s tím, že máme lepší prostředky měření, máme lepší prostředky dokumentace. Řekněme, že je to v uvozovkách řečeno jakoby chyba měření.
Do jisté míry to takhle můžeme vnímat. Samozřejmě, že hlavním pozorovacím orgánem zůstává lidské oko. Ale pokud lidské oko nenásleduje lidská ruka, která to zapíše, předá, tak samozřejmě prostě toto tornádo před mnoha desítkami let vůbec nemuselo být zaznamenáno. Takže do jisté míry ano, samozřejmě. Na druhé straně ano, tornád nám mírně přibývá, ale prostě je to otázka skutečně té nějaké statistické průkaznosti, otázka, jestli je to trvalý stav a podobně.
Posloucháte pořad Interview Plus a naším hostem je profesor Zdeněk Žalud, bioklimatolog z Mendelovy univerzity v Brně. Tak tedy nejsme jediný v Evropě, koho potrápil ten závažný přírodní jev jako tornádo. Vy asi také, snad vás nezaskočím, prozvou doplnění otázky, kde třeba jinde v Evropě se nejčastěji setkávají s tornády, pokud vím, je to hlavně západní Evropa a pak z našeho regionu Polsko.
Tak, tady tato tornáda se vyskytují velmi často také na jihu Evropy, tím myslím Španělsko. Může to být pobřežní pás, protože skutečně pro formování, tady pobřežní pás Atlantiku, protože pro formování je potřeba skutečně velmi vysoká vlhkost. Jsou to oblasti, kde vznikají velmi silné bouře, jako prostě další základní předpoklad. Takže prostě myslím, že bychom našli tornáda ve všech státech Evropy. Jejich četnost záleží skutečně na místních podmínkách, na okamžitém proudění. Neměli bychom zapomenout na to, že v poslední době dochází takovému zvláštnímu jevu, a to je de facto narušení tryskového proudění, takzvaných jet streamů, které se zpomalují. Objevují si obrovské výkyvy, to znamená vpády teplého vzduchu do severních částí, naopak zase vpády studeného vzduchu do jižních částí, takže řekněme v nějaké krátké blízkosti několika stovek kilometrů máme chlad a řekněme velké srážky, vedle máme vlnu veder a relativně velké sucho a samozřejmě na těch hranicích vznikají velmi často podmínky pro vzniku tornád. Tornáda jsme zaznamenali také v Rusku, takže prostě skutečně je to záležitost celoevropská.
Po velkých povodních, zejména v letech 97 a 2001, se hodně mluvilo o těch takzvaných systémech včasného varování, o tom, co vlastně udělat, abychom včas rozpoznali, že se blíží prostě nějaká opravdu přírodní katastrofa, velké nebezpečí. Je něco takového reálné v případě tornád?
A můžeme se zeptat, jaké by byly tedy nějaké prostředky ochrany, ale tady je důležité si říct ten kondicionál, to znamená, jaké by byly. Protože my se skutečně můžeme bránit proti něčemu, o čem víme, že bude. To znamená, pokud my neznáme systém, neumíme předpovědět tornáda, tak se velmi těžko samozřejmě bráníme. Dokonce bych řekl, že z pohledu vědy nejsme schopni ani předpovědět dokonale postup či trajektorii hurikánu, což jsou úplně řádově jiné velké, silné, intenzivní, ničivé větry, které směřují z oceánu na pevninu nebo na ostrovy, protože kdybychom to uměli, tak by samozřejmě nedocházelo tak dramatickým škodám. Připomněl bych třeba jenom Katrin v roce 2005, která změnila svůj směr a namířila si to na nic netušící New Orleans, přitom měla udeřit úplně jinde. Takže vlastně vědět a bránit se proti těmto extrémům je velmi složité. Samozřejmě my můžeme udělat naši krajinu třeba odolnější proti suchu do jisté míry. Můžeme budovat naše města tak, aby byla odolná proti vysokým teplotám, ale třeba si nedovedu představit nějaký systém či změnu krajiny, abychom ji udělali odolnou proti tornádu. Tam se skutečně pohybuje energeticky a časově v úplně jiných rovinách. Snad ještě samotná taková obrana proti těmto ničivým vírům je prevence. Například je to kvalita stavby. Víte, já jsem jezdil dlouhé roky do Coloreda, kde se tornádo vyskytuje relativně často a vždycky, když jsem přijel do města, jmenuje se Fort Collins, tak mě překvapilo, že se tam objevila nová rozsáhlá čtvrt a říkal jsem si, jak je to možné, že ti Američané tak rychle staví, dokud jsem se nepodíval, z čeho to staví. Jsou to takové dřevostavby, takové dřevěné puzle, jejich odolnost je samozřejmě velmi malá a když tornádo přijde, tak z toho domu nezůstane vůbec nic. To znamená, dá se říct, že prostě nejsme schopni předpovědět, můžeme jako prevenci jakýmsi způsobem stavět tornádové kryty, které jsou už v řadě amerických států takovou přirozenou součástí každé kolaudace. Ale pokud přijde prostě tornádo s rychlostí přes 400 km za hodinu, tak už nevydrží žádný dům a častokrát je prostě ohrožený i ten kryt.
Takže se nedá vysloveně říct, čeho nestavět, aby tedy člověk byl chráněn před takovým mimořádným jevem počasí?
To je otázka samozřejmě nejenom, jako nepředpokládám, že prostě někdo uvažuje tak, stavím tak, abych můj dům udělal odolný proti tornádu. Prostě v Evropě nikdo a ubezpečuji vás, že i v tornádovém pásu v Americe, že 80% obyvatel, který se s tornádem vůbec nesetkalo a dalších 15, který ho vidělo z dálky.
A platí stále, že tedy sílu tornáda opravdu odborníci dokážou naměřit vlastně jen podle škod, že řeknou, pokud to poškozuje budovy, je to číslo 4.
Víte, to je v podstatě kombinace rychlosti větru a potom jsou to ty dopady. Ano, takhle funguje takzvaná Fujitova stupnice, která má 6 stupňů, F0 až F5. No a představte si, že budete mít vír, který má 300 km za hodinu a vy si řeknete, tak proč to nezměřili? V podstatě to je nemožné, pochopitelně, protože v takovýchto podmínkách dochází k likvidaci nejenom domů, aut, ale také meteorologické stanice. Právě proto se přistoupilo k tomu, že de facto ta klasifikace je založena na tom, jak daleko to auto je odmrštěno, jaký dům je stržen, jak stromy jsou vyvraceny a podobně.
Už nejsme v dobách, kdy se mluvilo, poručíme větru, dešti, jak plyne tedy z celé té naší debaty o tornádech. A přece jen, ale myslím, že v té situaci, kdy řada lidí opravuje střechy na Břeclavsku, Hodonínsku, potřebují přece jen nějakou naději. Já jsem pochopila, nebo vyrozuměla jsem z toho, co se zatím o tornádu píše, o čem se mluví, že zkrátka, když to tornádo třeba udeří někde ve volné krajině, tak si ho vlastně ani nemusíme všimnout, čili vlastně ne všechna ta tornáda by zaznamenáme, nemusí být tolik.
No, mluvil jsem spíše skutečně o té neobydlené části například Spojených států amerických. Pokud se tornádo objeví v Japonsku, kde je vlastně průměr takových 20 tornád, tak samozřejmě každé z nich je pečlivě pitváno, sledováno, monitorováno. Záleží skutečně na tom, kde se nacházíme a podle toho jsou také tato tornáda evidována.
Má tedy klimatický vědec, bioklimatolog, šanci nějak dodat nám lajku nebo těm z nás, kdo vlastně se pochopitelně ptají přirozeně, to patří k lidské přirozenosti, jestli tedy můžeme být nějak aspoň trochu připraveni, tak jak by člověk měl uvažovat, aby prostě předvídal nějaké ty klimatické jevy, pokud to nedokážou sami vědci?
Tak podívejte se, bavíme se o tornádu, ano, protože prostě tornádo v podstatě naprvé uslyšíte a potom ho uvidíte a to už většinou skutečně jaksi na nějakou obranu je velmi pozdě, ale existuje celá řada jiných rizik, které jsou docela běžné, které postihují naše zemědělství, naše lesnictví. A tady bych upozornil třeba naše posluchače na náš počin, to znamená v březnu tohoto roku jsme spustili portál s názvem agrorisk.cz. Pokud se na něho podíváte, tak zjistíte, že se jedná o systém, kde právě monitorujeme celou řadu extrémů počasí, které ovlivňují tedy zemědělství, ovlivňují činnost agronoma, rostlinolékaře. Není to jenom o přímých dopadech počasí, je to také varování před biotickými vlivy, biotickými riziky, tedy chorobami a škůdci. A co je unikátní, že když se podíváte na ty mapy, které tam ukazují na úrovni katastru celou Českou republiku, je tam i 9denní předpověď. Takže v podstatě si můžete pro dané území naklikat, jak se daný jev bude dále vyvíjet, jestli bude zeslabovat, jestli bude zesilovat. A de facto máte v ruce několik dní dopředu informaci, jak se také na něj připravit.
Čili vy uvažujete i o těch extrémech, které si na rozdíl od tornád spojujeme se změnou klimatu?
Samozřejmě to jsou extrémy, které přibývají, protože vědci už od 90. let pravidelně upozorňují, že jeden z atributů změny klimatu a přibývající energie v atmosféře bude vyšší počet extrémů. A to se skutečně bohužel potvrzuje na naprosté většině naší planety.
To ale znamená, že potřebujeme odolnější plodiny, tak nebo tak?
Teď se bavme o odolnější plodiny proti čemu? To znamená proti suchu, proti vysokým teplotám, proti jarnímu vymrzání samozřejmě. Ale to by byl úplně jiný rozhovor, který velmi rád někdy podstoupím s vámi, ale teďka myslím, že bychom neměli odbočovat toho zásadního tématu a to je právě tady toto nebezpečné tornádo.
Profesor Zdeněk Žalud, bioklimatolog z Mendelovy univerzity, byl hostem Interview Plus. Děkuji za to.
Děkuji a děkuji posluchačům.
A já ještě doplním, že Český rozhlas spustil projekt na pomoc lidem zasažených tornádem. Jmenuje se Pomáhejte s námi Moravě. Zahrnuje finanční sbírku a také speciální web, který slouží k propojení těch, kdo pomoc potřebují, a dárců. Čili ti, kdo potřebují ubytování, materiální pomoc, techniku nebo lidskou sílu, tam můžou své přání zapsat. Martina Mašková, děkuji za pozornost, kterou jste věnovali tomuto pořadu.